Co se za posledních 5 let ve tvém IT světě, nebo možná ve tvém přístupu k IT světu, nejvíc změnilo?
No, ta otázka je strašně široká. Je hrozně těžký se zaměřit jenom na něco, protože se toho změnilo spoustu. Řekla bych, že dynamika IT světa je vyšší a vyšší a rychlost a tempo, jakým vlastně postupují technologie, ty přístupy a dostaneme se k těm jednotlivým oblastem, tak je obrovská, takže změnilo se toho spousta. Když bych měla být úplně konkrétní, protože to je asi to, co by si chtěl slyšet, tak za mě je to určitě kybernetická bezpečnost, protože kybernetická bezpečnost vlastně nabírá na obrátkách spolu s tím, jak se vlastně rozvíjí různé typy hrozeb a investice do kybernetické bezpečnosti rostou. Možná jsem já si toho tolik nevšímala, ale dneska v podstatě boj s kyberútoky je každodenní chleba IT a v podstatě nejsou dny, kdyby žádný útok nepřišel a to si myslím, že teda dřív takhle nebylo. Takže to je asi to první téma, co bych zmínila. Potom je to pohled vlastně na cloudové a multicloudové prostředí, protože za těch posledních 5 let, kdy vlastně ten trend byl hodně, hodně směrem ke cloudům, vypadalo to, že vlastně všechno půjde do cloudů, respektive multicloudů, protože je potřeba udržovat konkurenční prostředí mezi cloudy a mít možnost volby, tak abychom se nedostávali z pohledu cloudových platform do nějakých obrovských lock-inů. Tak vlastně se dneska víc a víc díváme na hybridní řešení, kde minimálně backupové verze se snažíme dostat do on-premise řešení. To znamená, že hledáme hybrid. Hledáme třeba cloudová řešení, ale s backupem on-premise.
Takže to není úplně cesta zpět z cloudu, ale taková jako rozkročení se na dvou nohách cloudu.
Ano, rozkročení se jednak do multicloudu, tak abychom měli možnost volby a potom teda opravdu jako nějaká záloha z pohledu on-premise řešení, zejména s ohledem na uložení dat a přístup k datům. Takhle to vypadá.
Tak to je druhá věc.
Ano.
Ještě nějaká třetí?
Je jich určitě víc.
Takže dejme 3, to je takové
číslo. Dejme tři, kdybych měla říct, no tak poslední absolutní pecka. Já tak jsem jich měla v hlavě víc, ale největší pecka je určitě rozvoj AI. Na to určitě nejde zapomenout. Je to v podstatě posun v oblasti AI, já bych řekla od IT řešení nebo respektive zapojení IT odborníků velmi úzce, posun vlastně k vývoji agentů a multiagentního prostředí už na úrovni uživatelů, což sebou nese samozřejmě spoustu, bych řekla, governančních, respektive z pohledu řízení otázek, jak tomu přistoupit, zejména ve větších korporacích, tak aby opravdu byl nějaký řád v tom, co kde vzniká. Ani nejde tak o ta uživatelská řešení, no respektive agenty, ale spíš o ta týmová enterprise řešení, aby byly nějaké knihovny, aby byla možnost reuse, abychom nějakým způsobem motivovali zaměstnance, aby AI používali, aby hlavně používali to, co už někdo jiný vytvořil. Takže to je obrovská oblast. No a vlastně z mého pohledu to, na co se zaměřujeme teď a to vlastně, čemu se budeme hodně věnovat, je AI vývoj, respektive, kdybych to měla úplně zobecnit, vibe coding, kdy opravdu, když to zjednoduším i já z kuchyně, vlastně za využití cloudového prostředí a nástrojů AI jsem schopná vlastně si relativně během chvilky udělat minimálně nějakou nahrubo verzi aplikace, kterou můžu diktovat i hlasem, aniž bych musela cokoliv psát. Takže to si myslím, že je oblast, kde je obrovský potenciál a myslím si, že do budoucna vlastně spousta vývojové práce bude opravdu přenechána AI.
Takže vibe coduješ z kuchyně?
Já ne, já v kuchyni moc nepobývám, takže mě se to úplně netýká, ale mám úplně živou představu, jak to jako jde udělat relativně snadno, pokud člověk ví, jaké komponenty chce použít, jaké standardy chce použít, tak není asi problém se toho dobrat. Je potřeba mít na to čas, je potřeba se tomu věnovat a řada IT fundů opravdu se tomu věnuje.
Super. No já ale musím na začátku hlavně dostat svůj povinnosti moderátora a všechno to tady uvést a představit. Takže dneska si s Monikou Mošovou, ředitelkou pro strategii a vztahy se zákazníky v ČES ICT Services a taky mimochodem bývalou CIO Telefoniky Česká republika, probereme její cestu z přírodních věd přes telekomunikace až do top managementu IT. Zaměříme se na její pohled na osvědčené postupy v řízení, na motivování lidí, vztahy s biznesem a vyjednávání s dodavateli. Takže ahoj, Moniko.
Ahoj, ahoj.
A je tady taky Oldřich Příklenk, náš vydavatel. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Herben. Pojďme na to. Takže řekli jsme na úvod ty tři věci, ale Olda se tady k něčemu nadechoval. Jsem měl ten pocit, je to tak?
Já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli to teda je, že od toho shadow IT, jak jsme tomu říkali, se to dneska pohybuje k shadow AI. A je to jenom, se to nazývá vibe coding?
Ne, ono to není shadow AI. Vlastně to, k čemu my jsme přistoupili vlastně v ČESu, je model, kterému říkáme distribuované IT, kdy opravdu ctíme tu myšlenku, že IT dnes potřebuje v době digitalizace, transformace, potřebuje být co nejblíž biznesu. To znamená, že někde dává smysl ty služby držet centrálně, ale některé, které jsou na rozhraní s uživateli nebo podporují úplně specifické procesy u těch zákazníků, tak vlastně je potřeba, aby byly vlastně na rozhraní s biznesem, to znamená, aby fungovaly v kombinaci týmu s biznesem. Takže některé služby my držíme centrálně, jsou to většinou služby, které jsou sdílené nebo jsou nějakým způsobem strategické, jako bezpečnostní aplikace a tak dál. A nebo profitujeme třeba z koncentrace know-how, které by bylo obtížné vlastně rozptýlit nebo nechat rozptýlené v těch firmách. To je třeba příklad SAPího světa, kde máme kompetenční centrum SAPu. Naopak vlastně u našich zákazníků, kterým jsou buď divize společnosti ČES jako takové, anebo dceřiné společnosti, naše sestry vlastně, tak jim dáváme možnost vlastně mít IT u sebe, blízko biznesu, s hlubokou znalostí těch specifických procesů a vlastně věnovat se tady tomu. Takže my jsme vlastně shadow IT zrušili, protože shadow IT nemáme, protože to je zcela oficiální model, kde držíme v podstatě jenom governance a paterny a vlastně dáváme v rámci toho hřiště, které jsme vymezili, prostor těm biznesovým IT, aby podporovali více efektivně a více dynamicky právě ty věci na tom rozhraní.
A v rámci tady toho hřiště, teda už i v ČESu, jak jsi říkala v tom úvodu, je již možnost vibe-codit z kuchyně?
Vibe-codit z kuchyně může v podstatě kdokoliv, kdo využívá cloudový prostor, tak pak potom ano, ale de facto ano. Je to dneska už možnost a máme na to nástroje, protože máme vybrané dodavatele, kteří vlastně v portfoliu svých služeb mají i tyto nástroje. Mluvím konkrétně o Microsoft Copilot, ale mohou to být i jiné nástroje.
Když jsi říkala, že jste vlastně zrušili Shadow IT, protože jste ho udělali oficiálním modelem, je to něco, k čemu by došlo stejně, i kdyby ta AI nepřišla před těma třema čtyřma lety, a nebo to hrozně urychlila tohleto?
To vůbec AI nesouvisí. My jsme to udělali ještě v době vlastně před 5 lety, když jsem já do ČESu nastupovala. A je to z podstaty dáno, protože není možné vytvořit IT úzké hrdlo, takže bylo potřeba vlastně rozšířit ty možnosti a vlastně tu rychlost, tu penetraci digitálními řešeními na větší masu lidí a vlastně hlavně hodně, hodně blíž biznesu. Takže to byla ta doba, kde jsme to dělali a vlastně AI je jenom další, bych řekla, technologie, která tam zapadá do toho portfolia těch technologií. Takže byli bychom to dělali i bez toho a pokud bychom to byli neudělali, tak protože vlastně tou centralizací bychom vytvořili vlastně z toho centrálního IT úzké hrdlo, tak by to shadow IT nabopnalo, bych řekla, úplně přirozeně. Mm-hmm.
Tak, my se k tomu ještě za chvilku vrátíme, ale nejdřív já bych se chtěl zeptat trochu na tvoji cestu světem IT a do světa IT. Já jsem trochu hledal na internetech, tak jako to dělám vždycky, a na tebe prozradili, že máš doktorát z biochemie a tudíž to vlastně není tvoje původní doména, to IT. Takže jak ses se k IT dostala? Jak vypadalo tvoje první životní nebo profesní setkání s ním?
Můžu začít trošku jako obšírněji.
Určitě, vlastně to je nejlepší.
Začala tou biochemií, protože mě to přišlo jako, pořád mi to připadá jako hrozně zajímavý obor, proto jsem si ji vybrala i ke studiu. A vlastně poté jsem ji teda opustila. Přestože jsem ji opustila, tak řada věcí vlastně se mi hodí do dneška. Jsem hrozně ráda, že trošku rozumím tomu, co se odehrává, i když biochemie se posunula možná ještě víc než celé IT, akorát to není tak slyšet. A pak jsem vlastně dostala nabídku do Eurotelu, prvního mobilního operátora v České republice, kde
to byly nějaký hluboký 90.
Bylo to v roce 96 zhruba. Mm-hmm. Já jsem nastupovala ještě v době NMT, takže jsem měla, vlastně byla to krásná doba po revoluci, plná nadšených lidí a vlastně ani jiní v Eurotelu nebyli, takže to zkombinovala jednak skvělé lidi a skvělou dobu, která vlastně se od té doby nezopakovala, ale byla to fakt doba euforie, kdy každý, kdo chtěl pracovat, tak mohl dělat v podstatě, co chtěl. Všem pomáhalo samozřejmě znalost jazyka a další věci, které nabrali po cestě, ale byla to opravdu fantastická doba. A já jsem vlastně se takhle dostala do telekomunikací a přes 7leté období v Eurotelu, potom nějakou dobu na volné noze jako poradce v telekomunikacích a potom zpátky vlastně do Českého telekomu, příprava na privatizaci telekomu, následně spojování Eurotelu telekomu. Já jsem byla pořád na biznesové straně. Mým oborem bylo customer care, customer experience, procesy, vlastně obsluha zákazníků a na call centrech zejména. A potom z mého šéfa retailu udělali generálního ředitele a on, protože v telekomunikacích vlastně od začátku je bylo spousta věcí na pomezí s IT, bez IT se nedalo hnout už tehdy a já jsem pořád měla nějaké výhrady, tak mi můj tehdejší generální ředitel v té době řekl, tak si pořád něco měla, tak si to IT vezmi. A tak jsem se vlastně z komerčního světa dostala do IT.
Jestli ti to nelíbí, tak nám předvěď, jak se to dělá.
Přesně tak, když pořád něco máš, tak ukaž. No a tak jsem se vlastně dostala do IT tehdy. A bylo to jako trošku jinak, než z té druhé strany ten pohled.
Já si tě pamatuju, tady v té době byla čerstvě v IT, kdy jsi o slově IT governance prohlašovala něco, že to je vlastně sprosté slovo. Posunul se tvůj pohled od té doby?
Nevím, jestli se posunul pohled, pořád nemyslím si, že to je sprosté slovo. Je to slovo, které ve zkratce používáme pro to, abychom řekli, že to je o řízení IT. Nicméně řízení IT není nic jiného než jakékoliv jiné řízení, takže jako IT používalo a asi používá i teď spoustu buzzwordů, které se dají říct jinak, ale určitě to není nic víc ani nic míň, takže to si pořád myslím stejně.
Když jsi mluvila o tom, že ta biochemie ti stále vlastně něco dává a pomáhá ti, co jsou ty věci, co dnes využíváš? Jsou to nějaké přístupy, zkušenosti, postupy?
Myslím, že jo. Určitě spousta věcí je o datech. To znamená, že je potřeba mít nějaké penzum informací pro to, aby člověk mohl udělat nějaké rozhodnutí. Řekla bych ne úplně drakonicky moc, ale tak akorát, bych řekla. A musí být informace z různých úhlů pohledu, tak aby se dalo udělat to rozhodnutí správně. Takže o tom to určitě je. Potom další věc určitě je plánování. Takže to se, jako pokud člověk dělá nějaký pokus, tak musí velmi přesně popsat, jaké má ingredience, jaké má ty látky, z jakých šarží, jak bude postupovat, co vlastně chce, aby z toho vypadlo. A když to pokazí, tak je to třeba i rok práce, který by se někam velil do kanálu. Takže opravdu je potřeba naplánovat, vědět, jako, co je ten termín, kde já potřebuji skončit a vlastně od toho termínu zpátky si vypsat všechny kroky, které se musí stát, aby se k něčemu dospělo a nějak to rozplánovat v čase. Takže to si myslím, že je princip projektového řízení úplně obecný a ten určitě mám. Pak taky samozřejmě další věc je, že je potřeba věci odpilotovat někdy na nějakých vzorcích, tak aby bylo jasné, jestli to může fungovat v praxi. To, co se zdá teoreticky být možné, nemusí potom dobře fungovat. Takže možnost pilotování na menších vzorcích, tak to myslím taky, že asi mám ještě z kdysi. A pak určitě taky to, že fakt ta teorie, nebo respektive co je technicky možné, nemusí nutně přinést tu hodnotu. Takže je potřeba opravdu si některé věci vyzkoušet a uplatnit ve finále zdravý rozum, tak aby věci se udělaly efektivně a nějakým způsobem pragmaticky dobře. Takže nejen teorie, ale i praxe. Tak, asi tak. No, a pak samozřejmě všude, stejně jako všude, všude funguje lidský faktor. Takže zatímco technologie, když to přeženu, jsou poměrně jednoduché, tak je potřeba počítat, že pracujeme všichni s lidmi a ne všechno je úplně predikovatelné, potřeba to zahrnout i do těch plánů v rámci plánování projektů.
Jasně, čili takové ty vědecké metody jsou to hlavně. Ty jsi nám už prozradila, jak se vlastně dostala k tomu IT v telekomunikacích, ale jak tě to formovalo tehdy, ta zkušenost, ta první zkušenost s tím řízením IT? Co byly nějaké základní věci, které používáš dodnes, které jsi zjistila, vyzkoušela, odhalila právě v té době, kdy jsi řídila IT v telefonice?
Nevím, jestli úplně odpovím na to, co se ptáš, ale asi bych to opakovala stejně. Je potřeba vlastně zjistit, co se v té dané organizaci, respektive v tom IT děje, a opět jsme v různých částech. Je to o rizikových projektech, je to identifikace rizik úplně obecně, čili určitě to je o velkých projektech, které jedou. Jestli tam není nějaké ohrožení z pohledu dodávky, to je první, co se člověk stará. Dál potom, jestli jsou tam nějaká provozní rizika. To znamená, je něco, co je potřeba řešit z pohledu provozu, aby nebyl problém. A potom je to určitě o lidech a o know-how, čili jaký je tam tým, na které lidi se dá spolehnout, kteří jsou ty tahouni, kteří spíš jsou ti, co jenom následují. Kdo jsou ty vizionáři, komu je možno dát velké úkoly, kde je nějaké klíčové know-how, které nemá žádnou zálohu, čili nemá žádné stínování, žádný backup. Jo? A kdyby ten člověk odešel, tak vlastně se dostáváme do obrovských business problémů. Takže je to zejména o identifikaci rizik, potom je to prioritizace těch rizik, to znamená, jak jdou za sebou a na základě toho vlastně vytvoření nějaké vize s ohledem na rozvoj technologií v té které době, vytvoření vize vlastně a toho, kam chce mít, z toho A do toho B a co je to B. A potom vlastně jenom transparentní komunikace a konzistence.
Čili popsal strašně jednoduše, se to zní, že jo? To je narýsovaný, jasný a už nemůže se stát nic špatného.
Ne, člověk takhle postupuje, ale do toho samozřejmě mu život střílí nové úkoly, čili vždycky si může udělat plán, ale je potřeba jako vědět, že je potřeba se orientovat také na ten každodenní biznis, kdy samozřejmě ty biznisové jednotky mají nějaké potřeby, něco chtějí, ta situace na trhu komerčním se nějak vyvíjí, takže je potřeba na to reagovat. Vždycky je potřeba balancovat mezi tím, co je vlastně každodenní práce a to, co je nějakého charakteru transformačního, tak aby to bylo tak akorát. A to bych řekla já, že je úplně nejtěžší věc pro šéfa IT. Ten správný balanc, protože ten poměr mezi tím, co je ten každodenní biznis a poměr té porce té transformace se může lišit a může měnit v čase taky. A je potřeba dobře zvažovat, co kdy se dá udělat a ne.
Jsou tohle ty nejtěžší rozhodnutí na pozici někoho, kdo řídí IT z tvý zkušenosti? Nebo to by je ještě třeba něco jiného, nebo bylo to něco jiného?
Hrozně těžká otázka. Těch věcí je určitě víc. Nevím, jestli takhle bych se na to dívala. Důležité je samozřejmě v každém kroku nějaká volba klíčové technologie, která je svým způsobem zásadní pro ten biznis, tak je důležitá. Takže ten správný výběr je klíčový. A to nejde jenom o tu platformu, ale taky o toho dodavatele. Ve světě komerčním, vlastně, kde není žádné omezení z pohledu zákona o veřejných zakázkách, je ta situace mnohem snazší. V momentě, kdy musíte pracovat s faktorem vlastně výběru podle zákona o veřejných zakázkách, tak musíte do toho výběru dát úplný popis, včetně všech požadavků, včetně smluv dopředu. Vy to musíte úplně dokonale popsat. Tohle je hrozně těžký úkol. A když to uděláte špatně, tak vlastně potom v rámci těch adeptů, respektive těch, co se účastní toho výběru, se tam může objevit kdokoliv. Takže a jakékoliv řešení. Takže vlastně opravdu dobře, je potřeba dobře vyspecifikovat, co vlastně hledáte. V tom je ten rozdíl. Ten proces je taky strašně dlouhý, protože tam má zákonné lhůty. A někdy to pomáhá, někdy to nepomáhá vůbec. A řekla bych, že roka půl, dva roky, doba, než vyberete v rámci tady toho zákona, je prostě v IT světě strašně dlouhá, protože za tu dobu se stane spousta věcí a může se stát, že to zadání, které jste udělali tehdy, respektive popis těch požadavků, tak už neodpovídá tomu, kam se ty technologie posunuly. Takže to je trošku problém. Vždycky se tomu směju, říkám, že my než něco v rámci tady toho, bych řekla, velkého komplexního procesu vyberem, tak Elon Musk má novou raketu a letí na jinou planetu.
A jede se nové verzí. Prostě u tady toho byla snaha to řešit v rámci třeba té veřejné zprávy. To snažili ta předchozí vláda vlastně řešit tím agilním zadáním v rámci publiku. Je to vůbec něco reálného? Že
je agilní zadání.
No, že vlastně jako nemám, ty jsi popsala to, že musím mít opravdu ten klasický waterfallový zadání, jako jasně specifikovaný, co vlastně kupuju, jasně specifikovanou technologii, jasně specifikovaný kroky, co se mají udělat a na základě toho to vysoutěžím a na základě toho se to potom dodává. Ta nevýhoda je, že to trvá dlouho, že jo? Mm-hmm. A tam byla třeba v rámci toho řízení snaha to jako udělat, že to vlastně bude jako moderně a ono se ukázalo, že to vlastně jako nejde na tady té úrovni. Je to i tvoje zkušenost? Jde vůbec jako pracovat v rámci nějakého flexibilního zadávání zakázek v podmínkách zákona o veřejných zakázkách?
Nemyslím si to. Myslím si, že tam jako abych mohla udělat fair srovnání, tak musím mít dobrý ten popis, jo? Protože v momentě, kdybych tam měla flexibilní odpovědi, tak bych nemohla vlastně ty uchazeče dobře srovnat nebo transparentně srovnat, takže myslím si, že to nejde. To, co ale jde udělat, je vlastně nějakým způsobem se zaměřit v některých částech, kde je velká obrátka změn vlastně na vlastní vývoj. A nemá smysl to dělat tam, kde se jedná o nějaká řešení, která jsou, bych řekla, pro podporu chodu firmy anebo podporují standardní nějaké obchodní procesy. Má to smysl dělat tam, kde opravdu mě to může nějakým způsobem odlišovat na trhu nebo podporuje to nějaký úplně úzce specifický proces. A tam může být mnohem výhodnější udělat vlastní vývoj té aplikace, než si kupovat balíkové řešení a složitě ho vybírat a vlastně potom ho customizací nebo respektive úpravami na míru vlastně vyšperkovat na to, co potřebuju a být závislý v té rychlé obráce těch změn na dodavateli. Takže je to jedna z otázek a je to pořád dokola, jestli to koupit anebo jestli si to vyvinout. Samozřejmě koupit má výhodu, pokud umím se já přizpůsobit hodně, hodně moc, řekla bych z 90% tomu, co mi nabízí to řešení, protože za tu licenci vlastně platím. Pokud toho nejsem schopná, anebo je to opravdu ten případ, že jsem někde na hraně s uživateli toto řešení, kde já nevím, typicky to jsou to portály, jsou to nějaké kampaň managementy, jsou to nějaké datově analytické modely nebo cenové modely, kalkulace tarifů, takovéhle věci, tak pak samozřejmě ten vlastní vývoj má smysl, protože roubovat to na nějaké existující řešení by bylo mnohem, mnohem dražší a vlastně ta závislost na tom dodavateli by byla obrovská. Takže takhle to je. My, o co se snažíme v ČEZu, a je to taky z toho důvodu, že vlastně ČEZ jako holding má řadu firem, které mají absolutně odlišné předměty podnikání. Takže vlastně v rámci tady těch distribuovaných IT a vlastně té volnosti, kterou jim dáváme ale taky sety nástrojů, se kterými můžou pracovat a o to se snažíme. Takže snažíme se o definici architektonických patternů, tak aby byla jednotná pravidla při tom vývoji. Snažíme se o komponentní architekturu, kde vlastně předem říkáme, vlastně, co jsou ty komponenty, v kterých mohou, já nevím, programovací jazyky, business process management, nástroje a další, které potřebují vlastně jako skládačky z Lega, tak aby si mohli v tom prostředí udělat, co potřebují, ale snažíme se to držet pomocí těch nástrojů, které ale v případě, že přesahujeme ten limit pro veřejné zakázky, musíme vybrat tím procesem.
Jasně, to znamená, že vlastní lidi jako řešení neflexibility toho zákona o veřejných zakázkách a ČES jako
tam, kde to dává smysl.
A ČES jako vývojářská firma.
Tak bych to nenazvala, ale jako jsou určité části, kde jako opravdu se vyplatí se ty věci udělat. Potom ještě asi doplnění, variantou taky je vlastně výběr nějaké low-code, no-code platformy, kdy vlastně znovu platformu je potřeba vybrat výběrovým řízením, ale následně potom je to vybraný framework, ve kterém už se potom mohou ti, a už ani ne vývojáři, ale třeba superuseri, kteří jsou schopní se tam naklikat nějakou digitalizaci procesů, tak jsou schopni se pohybovat.
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Co podle tebe měří dobře chod IT a co měří dobře chod biznesu díky IT?
Tak u biznesu je to jednoznačně jejich biznes výsledek. Čili když bych řekla nějaké příklady, tak samozřejmě u chodu společností, jako je třeba naše retailová společnost ČES Prodej, tak tam je to vlastně o rychlosti obsluhy zákazníka, vždycky to je o call centrech, že tam jsou závislí taky na systémech, je to o rychlosti obsluze vlastně na těch pobočkách a zejména v dnešní době o samoobsluhách.
Je v IT nějaký mýtus škodlivý, který by neměl být, chtěl by ho zbořit?
Ne, já bych řekla, IT boří své mýty samo. Já bych řekla, IT jako se tak strašně mění v čase, že tam žádný mýtus ani nestíhá moc vznikat. Jo. Jedině možná to, že jako tím, jak vlastně se stává i vývoj nebo nějaký podíl, já nevím, citizen codingu nebo nějakého zapojení vlastně běžných uživatelů nebo je mnohem víc, bych řekla, super uživatelů a ty nástroje tomu víc a víc pomáhají, tak vlastně jakoby taková ta z kdysi, my jsme IT, my jsme elita, tak to tak trošku, jako bych řekla, že tenhle ten mýtus jako padá. Je potřeba ctít individuality a plně tak nějak stojím za tím názorem, že je potřeba v lidech podporovat, respektive rozvíjet to, co jim je nativně dáno. To znamená, že je potřeba mít jako velmi diverzifikovaný tým s lidmi, kteří jsou nějací a něco umí úplně perfektně a nesnažit se všechny natlačit do toho, aby všichni uměli všechno průměrně.